Бишкекте кечки саат 6:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы. Түркия бир жумадан бери коңшу Сирияда экинчи ири аскерий операциясын жүргүзүп жатат. Күрд кошундарын бутагалган бул операция чөлкөмдө кезектеги гуманитардык кризиске алып келбейби?
Чындап эле аймак гуманитардык кризиске кептелет деген коркунуч бар. Азырынча эки тараптан канча адам өлгөнү тууралуу так маалымат жок. Бирок айрым байкоочулар 24 кишинин өмүрү кыйылып, 5000 ашык адам жер которгонун кабарлашты.
Ак Төбөдө 50 ашык өзбекстандык мигранттын өмүрүн алган жол кырсыгынан кийин Кыргызстан жүргүнчү ташыган унааларды текшере баштады. Борбор Азиядан Орусияга жол тарткан мигранттарды кандай коркунучтар тоорук турат?
4 сутка жолдо жүрүшөт. Жолдо бир нече жолу бузулуп, токтойт, күйүүчү май кымбат. Мисалы, кыштын суук күнүндө үнөмдөө үчүн айдоочулар автобусту өчүрүп коет, анан унаанын ичи муздай баштайт.
Алда дал ушул эки теманы биз жана дүйнө берүүсүндө талдайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, Оолу соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан билип алалы.
Америка Кошмо Штаттары Москваны Мьянмага согуш учактарын сатуу келишимин кайра карап чыгууга үндөдү. Орусия Коргоо Министрлиги бир нече күн мурун Сухой Су-30 учагын 6 даанасын Түштүк Чыгыш Азиядагы 6 өлкөгө сатаарын билдирген. Америкалык тышкы мекеменин маалымат катчысы Хизер Нойерт 25 январдагы брифингде бул кабарды чындануу жаратарын айтты.
Маалымат чын болуп чыкса, бул Орусия адам укуктарын бузуп жаткан куралдуу күчтөрдү колдоо аракетин улантууда дегенге жатат. Дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттери Мьянмадагы жаңжалды тынч жол менен чечүүнүн аракеттерин көрүп жаткан маалда Орусия Федерациясы туруксуздукка жана азап чегүүгө жетелей турган кадамдарды жасоодо.
Өткөн жылдын жай айларынан бери Мьянмада мусулман рахинжаларын басмырлоодон улам этникалык жаңжал башталган. 700 000 качкын кошуна Бангладешке агылган. Мьянма өкмөтү карапайым элге каршы аракет көрүп жатат деген айыптоолорду четке кагып, куралчан согушкерлерди бутага алганын айтууда. Вашингтон өлкө жетекчилигин улуттук жана диний азчылык өкүлдөрүнүн мамилеси үчүн кескин сындаган жана андай аракеттерде этникалык тазалоонун белгилери бар деген. Орусиянын маданият министрлиги өлкөдөгү кинотеатрларга Сталиндин өлүмү деген фильмди көрсөтпөө эскертүүсүн берди. 25 январда баш калаадагы Пионер кинотеатры өкмөттүн тыюусуна карабай британиялык комедияны көргөзгөн. Лицензиясы жок тасманы тартуулоо үчүн 100 000 рубль же $1800 айып пул салынышы мүмкүн. Экинчи эскертүү бузулса, кинотеатрды жабууга чейин жаза каралган. 23 январда министрлик шотландиялык режиссер Армандо Януччинин комедиясын көргөзүү уруксатын чакыртып алган. Бир катар белгилүү ишмерлер анын ичинде режиссер Никита Михалков фильмди көргөзбөй кайрылуусуна кол коюшкан. Бет ачары былтыр күздө Лондондо өткөн сатирикалык тасмада 53 жылы Сталиндин өлүмүнөн кийин СССРде болгон окуялар бийлик талашуу баяндалган. Кыргызстанда 6 000 000 элдин 1 000 000 жакыны таза суу менен камсыз болгон эмес. Бул тууралуу акыйкатчы Кубат Оторбаев бүгүн жарандардын таза сууга жана санитарияга жетүү укугу деп аталган баяндамасын талкуулап жаткан учурда билдирди. Бишкектеги жыйын USAID жана Freedom House уюмунун колдоосу менен уюштурулду. Оторбаевдин айтымында өлкөдө 1891 айыл болсо, ошонун 400 ашыгында таза суу жок. Буга чейин эл аралык донорлор, Дүйнөлүк банк сыяктуу каржы институттары таза сууга чоң акча бөлгөн, бирок алар берген $69 million натыйжалуу сарпталган эмес. Мындай фактор боюнча башкы прокуратура эсеп палатасы текшерүү жүргүзүп, бир топ кылмыш иштери козголгон. Мамлекетке 6 372 000 сом кайтарылган.
Кыргызстан суунун башында Борбор Азиядагы эң мыкты жерде жайгашкан, бирок ошого карабай ушул маселени ушул күнгө чейин чечилбей келаткандыгы жарандардын укугунун бузулуп жаткандыгынан кабар берет.
Оторбаевдин баяндамасы Кыргызстандагы бардык аймактардын жашоочуларынын арасында жүргүзүлгөн сурамжылоонун жана статистикалык маалыматтардын негизинде даярдалган. Буга чейин өкмөт Кыргызстанда 1813 айыл бар экенин, анын 631 таза суу тартыштыгын билдирген. Беларусьтун президенти Александр Лукашенко жат ичерлерден салык алууну жойгон декретке кол койду. Документ иштебеген жарандарды мамлекет казынасына акча төлөөдөн бошотот. Андан тышкары өлкө боюнча түзүлгөн комиссиялар жумуш табууга жардам берип турушат. Жат ичерлик салыгы 2015 жылы киргизилген, ага ылайык расмий түрдө иштебеген беларустуктар жылына 170 евро төлөп турушу керек болчу. Минск жана башка жерлерде өткөн массалык нааразылык акцияларынан кийин президент акча төлөө мөөнөтүн 2018 жылга жылдырган. Кыргызстан өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргенде 24 январда Орто Кайылынын Көл Камыш аймагында көлөмү кечиресиздер, жер көчкү коркунучу пайда болду. Натыйжада бул айылда жашаган 33 үй бүлөгө эскертүү берилди. Орток айылы Сузак районунун Кара Алма айыл аймагында карайт. 33 үй бүлөдө 255 киши жашайт. Ал эми жер жылган аймакка өтө жакын жайгашкан 3 үйдү көчкү басып калуу коркунучу бар. Алардын ээлери мамлекет тарабынан сууда жана жер тилкелерин алышты. Бир үй бүлө ошол эле жерде жашап келгени белгилүү болуп, кечээ туугандарынын үйүнө убактылуу көчүрүп барышты. Кубат.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырып жатат. Алар Азаттык Чекит Орг сайтыбызга бар. Бир саамдан кийин биздин сайтыбызга кирсеңиз, биздин видео жаңылыктарды дагы көрө аласыз. Эми кезек биз жана дүйнө берүүсүнө келип жетти. Берүүнүн биринчи бөлүгүндө Түркиянын Сириядагы жаңы операциясы тууралуу сөз кылмакчыбыз.
Түркиядан баштасак, бул өлкө коңшу Сириянын аймагында экинчи ири аскерий операциясын жүргүзүп жатат. Бул талаштуу аракетте Анкаранын көздөгөн максаты эмне жана анын аскерий саясий таасири кандай болушу мүмкүн? Ислам мамлекети тобуна каршы күрөшкө олуттуу салым кошкон жергиликтүү күрдтөрдүн Сириянын саясий турмушунда ролу кандай? Түркия эмне үчүн аларды террорчу деп санайт? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө болу мына ушул маселеге кайрылабыз. Студиябызда Түркия боюнча талдоочу, Прагадагы англо-америкалык университеттин улуу окутуучусу Пелин Аян Мусил отурат. Hello. Биз дагы башка эксперттердин пикирлерин алдыдагы программада угабыз. Ага чейин болсо, назарыңызда Элиза Кененбаеванын телебаяны.
Түркия бул ирет Зайтун бутагы деп атап койгон ири аскерий операция Сириянын түндүк батышында жергиликтүү күрдтөр көзөмөлдөгөн Африн аймагында 20 январдан тарта башталды. Андан бери түрк аскерлери Сириянын күрдтөр карамагындагы башка бөлүктөрүнөн ажырап турган анклав катары саналган аймакка танктардан, оор артиллериядан, учактардан да сок куруп жатат. Сирия тараптан болсо Түркиянын чек арадагы айрым калааларын карай ракета атылууда. Анкара билдиргендей, анын азыркы аскерий чарасы Түркиянын коопсуздугу үчүн эле эмес, Сириянын аймактык бүтүндүгү үчүн да зарыл.
Tüm dünyaya milletin evinden ilan ediyor.
Öz mekenimden turup bütkül düynöge jarıyalap koygum kelet. Bizdin mamleket başka birönün bir çarçı da yerine göz artpayt. Türkiye'nin bu operasyadagı başkı maksatı Siriya'nın aymaktık bütündügü. Uluttuk koopsuzluk menen katar Сириялыктардын өмүрүнүн жана мүлкүнүн коопсуздугуна салым кошуу. Африн операциясы Эфрат калканы сыяктуу эле өз максатына жеткенде аяктайт.
Hedeflerine ulaştığında sona erecektir.
Президент Эрдоган атаган ошондой максаттардын бири катары түрк бийликтери Африн аймагында 30 чакырымдык коопсуздук тилкесин түзүү ишин аташты. Анткени менен Анкаранын аскерий аракеттерин Түркиянын өзүндө, Сирияда, Ливанда, башка жерлерде күрдтөр алардын улутташтарына каршы чара катары кабыл алышып, нааразылык акцияларына чыгышты. Ирактагы күрд автоном аймагынын бийлиги Анкаранын кадамын адамзатка каршы кылмыш деп мүнөздөсө, Африн анклавында бутага алынып жаткан Сирия демократиялык күчтөрү Түркия менен чегинбестен аягына чейин салгылаша турганын билдирүүдө.
Түркия мамлекети биздин элге каршы түрдүү уюмдардын атынан ачык согуш жүргүзүүдө ийгилик тапкан жок. Эми бет капты сыйрып, согушту түрк армиясы атынан баштай турган учур келди. Алар чабуул коюп жаткан Афринде түрк армиясы чоң жоготууга учурайт.
Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштө АКШ башкы өнөктөш катары кызматташып колдоп келген Сирия демократиялык күчтөрүнүн курамы негизинен жергиликтүү күрд кошуундарынан турат. Ислам мамлекети экстремисттик тобун Сириядагы бир нече шаарчалардан, анын ичинде де-факто борбору Раккадан мына ушул күрд отряддары сүрүп чыгарган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Дал ушул теманы саясаттануу илими боюнча доктор Пелин Аян Мусил менен талкууласак. Доктор Аян Мусил, as it was said earlier,
алдыда айтылгандай, Түркия Сирияда жаңы аскердик операциясын баштоо менен Африн аймагында коопсуз тилке түзүүнү көздөп жатат. Мындай тилке Түркияга эмне үчүн керек? Түрк өкмөтү эмне себептен бул кадамга барып жатат?
Түркия күрд кошуундарын Сириянын Африн аймагына сүрүп чыгууну көздөйт. Ал жактагы күрд топторунун Сириядагы элдик коргоону кошууну менен тыгыз байланышы бар. Түрк бийлиги болсо бул топту Түркиядагы күрд автономиясы үчүн күрөшүп келаткан күрд жумушчулар партиясы менен карым катнашта болгон террорчул уюм деп эсептейт. Элдик коргоону кошууну жана алардын саясий өнөктөшү деп саналган Демократиялык союз партиясы Сириянын түндүгүндө автономия түзүлүшүн каалашат. Муну миңдеген күрд жарандары бар Түркия өз коопсуздугу жана аймактык бүтүндүгү үчүн коркунуч катары көрөт. Бул Түркия үчүн келишкис шарт. Аскердик операция аяктагандан кийин Африн аймагын ким көзөмөлдөөрү белгисиз. Бирок Түркия Сириядагы күрд кошуундарынын коркунучунан өзүн коопсузураак сезип калары бышык.
Биз билгендей, Түркия бул аскердик операциясын АКШ Сириядагы күрд кошундарына 30 000 кишиден турган чек ара күчтөрүн түзүүгө жардам берерин билдиргенден кийин баштады. Эгер мындай план иш качса, ал Сириядагы күрд кошундарына кандай жардам бере алат?
Ооба, бул билдирүүнү Анкара кескин түрдө айыптап чыкты. Түрк бийлиги бул кадам террорчул уюмду мыйзамдаштырып коет деп айтты. Түркия эгер АКШ күрд топторуна курал бере турган болсо, ал курал Түркияга каршы колдонулат деп эсептейт. Бирок күрдтөрдүн перспективасынан карасак, мындай колдоонун саясий мааниси да бар. Күрдтөр федералдашкан Сириянын ичинде автономиялуу аймакка ээ болгусу келет. АКШдан курал жарак алуу деген мындай автономияны түзүүнүн алгачкы белгиси болуп калмак. Эгер Түркия максатына жетип, Афринде коопсуз тилке түзө турган болсо, күрд кошуундары абдан маанилүү тирегинен ажырайт. Алардын Кабани сыяктуу башка аймактары менен байланышы да үзүлүп калат. Тактап айтканда, алардын Сирияда автономия түзүү аракетине чоң сокку урулган болот.
Сизге кайтып келебиз. Сириянын саны 2 миллиондон ашуун деп эсептелген күрд калкынын саясий жана аскерий бирикмелери азыр өлкө аймагынын 25%дан ашуун көзөмөлдөйт экен. 2011-жылдан берки жарандык согушта Сириянын түндүгүндө алар жашаган аймактарга кол салгандардын баарына каршылык көргөзгөн. Азыр эми алар Башар Асаддын бийлиги менен дагы кызматташпайт. Дал ушул күрд бирикмелери Сириянын болочок саясий турмушунда кандай роль ойногулары келет жана Түркия алардын кайсыл мүдөөсүнө каршы? Биз бул суроону тышкы байланыштар боюнча Европа кеңешинин талдоочусу Күнеш Йылдыз мырзага жолдодук эле, анын пикирин угуп алсак.
Ислам мамлекети тобу талкалангандан кийин Сирия аймагынын ири бөлүгүн Асаддын өкмөтү менен күрдтөрдүн элдик коргоону кошуундары башкарган Сирия демократиялык күчтөрү гана көзөмөлдөп калды. Андыктан Түркиянын чабуулу бир жагынан Асад режиминин бийлигин чыңдап, күрдтөрдүкү, тескерисинче ал сыроосуна салым кошчудай. Ал эми сириялык күрдтөрдүн башкы максаты аймактык автономия. Ирактык күрдтөрдөн айырмаланып, алар көз карандысыз Күрдстанга умтулушпайт. Түркия болсо сириялык күрдтөрдүн демократиялык союз партиясы Сириядагы оппозициячыл күчтөргө кошулуусуна башынан эле каршы тургандыктан алар Женева, Астана сүйлөшүүлөрүнө катышуусуна, атүгүл Сочида мерчемделген жыйынга чакырылышына бут тосуп келатат. Расмий түрдө Анкара биз жалпы күрдтөргө эмес, алардын демократиялык союз партиясы үчүн гана эч бир ролду көрбөйбүз деп айтып келишет. Анткен менен иш жүзүндө мына ушул партия Сириядагы күрдтөрдүн басымдуу бөлүгүнүн кызыкчылыгын чагылдырып турат да. Аймакта азыр алардан кубаттуураак партия жок.
Түркиянын Африндеги чабуулдары нааразылык акциялары менен да коштолду. Түркиянын айрым шаарларында аскерий операцияга каршылык билдирип чыккандар болду. Бул окуялар Түркиянын өзүндө соңку операция тууралуу коомдук пикир эки ач экенин
билдирбейби? Таң калыштуусу, коомдук пикирде анчалык ажырым жок. Түркияда өкмөттү колдогондор менен ага каршылардын жоон тобу бар. Бирок соңку аскердик операция маселесинде элдин көбү түрк өкмөтүн жактап жатат. Эки оппозициячыл партия тең расмий түрдө бул операцияны колдой турганын жарыялашты. Нааразылык билдиргендердин басымдуу бөлүгү күрдтөр жана солчул топтор десек болот. Бирок бул топтор бүгүнкү Түркияда бир аз обочодо калышты. Себеби учурда өкмөт сын пикир айткандарга анчейин сабырдуулук көрсөтпөйт. Бул аскердик операцияны сындаган айрым журналисттер камакка алынышты.
Рахмат, биз сизге кайтып келебиз. Чындыгында алдыда айтылгандай, Түркияда жаңы Сириядагы операцияларды колдогондор аз эмес. Түркиялык журналист, талдоочу Фатих Тезжан түрк өкмөтүнүн Сириядагы карапайым күрдтөргө мамилеси жана аскердик операциялардын максаты тууралуу өз ою менен бөлүшкөн эле, анын пикирин угуп алсак.
Түркиянын Сириядагы күрдтөргө насып бактыны тахмин этмемиз үчүн эввела Түркиядагы күрдтөрдүн durumuna ne yaptığına bakmamız lazım.
Түркиянын Сириядагы күрдтөргө көз карашы кандай экенин билиш үчүн Түркиянын өзүндөгү күрдтөрдүн абалын карашыбыз керек. Эгер кезинде Түркияда күрд улутундагы саясатчылардын бири президент болуп шайланганын эске алсак, Түркиянын Сириялык күрдтөргө карата туруму өзүнөн өзү эле белгилүү болот. Сириядагы күрттөр биз үчүн Түркиядагы күрттөрдөй эле баалуу. Эскала турган эң маанилүү нерсе Түркия күрттөргө ок аткан жок. Түркия күрттөрдүн дүйнөдөгү эң чоң душманы ПКК-га ок ачып жатат. Сириялык күрттөрдүн Демократиялык союз партиясы, күрт жумушчу партиясынын бул жердеги канаты жана азыр террористтик уюмдун аталышы болуп калды.
Доктор Аян Мусил,
Аян Мусилайым, Түркиянын аскердик аракеттерин жактагандар да, ага каршы чыккандар да бар экен. Биз билгенден Сириянын Африн аймагында миңдеген жайкын тургундар бар. Соңку чабуулдар бул өрөндө жаңы гуманитардык кризисти жаратышы мүмкүн деген тынчсыздануулар айтыла баштады. Алар канчалык негиздүү?
Түрк бийлиги бул операция жакын тургундарды эмес, болгону күрд жоочуларын бутага алат деп айтып жатат. Бирок улуттар уюму билдиргендей, чындап эле аймак гуманитардык кризиске кептелет деген коркунуч бар. Азырынча эки тараптан канча адам өлгөнү тууралуу так маалымат жок. Бирок айрым байкоочулар 24 кишинин өмүрү кыйылып, 5000 ашык адам жер которгонун кабарлашты. Сирияда аркыл кийлигишүүлөр канчалык көп болсо, суверендүү өлкөлөрдүн пайда болуу ыктымалдуулугу да ошончолук жогору болот. Ошону менен бирге гуманитардык кризистин коркунучу да күчөйт. Ар бир аскерде кийлигишүү жаңы саясий өнөктөштүктү жаратат. Мисалы, Түркиянын соңку аскерий операциясынан улам күрд кошуундары Орусияга мурдагыдай ишенбей калды. Буга чейин болсо Орусия Сириянын саясий келечеги күрдтөрдүн катышуусуз чечилбейт деп билдирген эле. Айтор, дагы кандай өнөктөштүктөр пайда болуп, гуманитардык кырдаал канчалык начарларын келечек көрсөтөт.
Доктор Аян Мусел. Анкаранын Сириядагы соңку аскердик операциялардын чоо жайы тууралуу Түркия боюнча талдоочу Прагадагы Англо-Америкалык университеттин улуу окутуучусу Пелин Аян Мусел айтып берди. Биз берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.
Азыр болсо ушул саатарга топтолгон соңку жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтсөк. АКШ Москваны Мьянмага согуш учактарын сатуу келишимин кайра карап чыгууга үндөдү. Орусиянын маданият министрлиги өлкөдөгү кинотеатрларга Сталиндин өлүмү деген фильмди көрсөтмө эскертүүсүн берди. Кыргызстанда 6 миллион элдин 1 миллионго жакыны таза суу менен камсыз болгон эмес. Бул тууралуу акыйкатчы Кубат Оторбаев баяндама жасап жатып билдирди. Беларусьтун президенти Александр Лукашенко жатып ишелерден салык алууну жойгон декретке кол койду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Ортук айылынын Көл камыш аймагында көлөмү жер көчкү коркунучу пайда болгон экен. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайт бизде бар, дарегибиз Азаттык Чекиторг. Эми биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүмүнө кезек беребиз. Анда Актөбөдөгү 52 мигранттын өмүрүн алган автобус кырсыгынын чоо жайы жана андан кийинки көтөрүлүп жаткан маселелер тууралуу сөз кылмакчыбыз.
Казакстандагы автобус кырсыгында каза тапкан 52 өзбекстандык мигранттын сөөгү өз мекенине алып келинип, ушул аптада жерге берилди. Казак бийлиги Орусияга бараткан автобустун өрттөнүп кетишине унааны жылытуу үчүн колдонулган жабдык себеп болгонун айтып жатат. 18 январдагы бул окуядан кийин кыргыз өкмөтү жүргүнчү ташыган ички жана эл аралык каттамдагы автобустарды текшере баштады. Борбор Азиядан Орусияга кара жол аркылуу сапар алган мигранттарды кандай коркунучтар тоорп турат? Мигранттар кабылган авто кырсыктардын саны эмне үчүн азайбай жатат? Алдыда бул теманын күнгөй тескенине кенен токтолобуз. Оболу Актөбөдөгү кырсыктын чоо жайын Касым Рахманкуловтон угуп алалы.
Өзбекстанда ондогон үй бүлөлөр бир жума мурда эле Орусияга аман эсен узаткан жакындарын жоктоп турушат. Актөбөдө өрттөнгөн автобуста каза болгон 52 адамдын сөөгү шейшембиде жерге берилди. Таныгыс болуп күйүп кеткен сөөктөрдүн тек жайын аныктоо үчүн генетикалык экспертиза жүргүзүлдү. Самара Чымкент жолундагы кырсыкта өмүрү кыйылгандардын баардыгы эркектер. Алардын улуусу 41 жашта болсо, кичүүсү 19-дагы жигит эле. Аман калган 5 адамдын ичинде автобустун казакстандык 2 айдоочусу бар. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өткөн бейшембиде Сурхандария облусуна жасаган сапары маалында кырсыкта өлгөндөрдүн жакындарына көңүл айтты.
Мына кечеге болгон пакетлерим көп нерсени адамга далалат кылат экен. Жүдө
халк. Мына кечеги кырсык элибиздин алдында канчалык милдеттүү экенибизди көрсөттү. Халкыбызга шарт түзбөгөнүбүз үчүн алар чет өлкөлөргө барып иш кылып жүрүшөт. Бул албетте мамлекет бардык түзүмдөр эң чоң каталарыбызды өз убагында оңдогонубуздан улам. Ошон үчүн жарандарыбыз баламды багам, атама бир сум алып келем деп чыгып, кандай жаш жигиттер кетти. Баары жаш.
Жаш жигиттер деп, жаш жигиттер, жаш амасы.
Мигранттарды салган эки кабаттуу автобус 18 январда саат 10:30 чамасында Актөбөдөгү Калбай айылынан алыс эмес жерде күйүп кеткен. Казак бийлиги ижарада жүргөн Цетра үлгүсүндөгү автобус 29 жыл мурда Германияда чыгарылганын, унаа ээсинин жүргүнчүлөрдү ташууга лицензиясы болбогонун, 2 жыл мурда техникалык коопсуздукту кепилдеген сертификатынын мөөнөтү да аяктаганын билдирди. Казакстандын ички иштер министрлиги айдоочулардын көрсөтмөлөрүнө таянып, автобусту жылытуу үчүн колдонулган күйүүчү май менен иштеген паяльникти өрттүн себеби катары көрсөттү. Бул Борбор Азиялык мигранттар кабылган кырсыктардын эң кейиштүүсү болуп калды. 2017 жылдын октябрь айында болсо Казакстанда катталган өзбекстандык жүргүнчүлөрдү салган дагы бир автобусту Орусияда поезд токтой албай сүзүп кетип, андан кеминде 17 киши мүрт кеткен.
Сапарга чыккан мигранттардын коопсуздугун Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисти Барно Анвар менен талдайбыз. Барноем, кош келдиңиз.
Рахмат.
Мына Самара Чымкент автожолунда буга чейин дагы бир канча өзбек мигранттар автокырсыкта каза болгону маалым. Анан эмне үчүн мигранттар, Өзбекстандан чыккан мигранттар дал ушул Казакстан аркылуу жол өткөн ушул маршрутту жана транспорт катары автобусту тандайт деген суроо чыгып жатат.
Мына ушу 18 январдан бери биз гаплашыпбыз.
Биз 18 январдагы окуядан бери өзбекстандык эмгек мигранттар менен сүйлөшүп жатабыз. Сиз айткандай, мындай автокырсыктар буга чейин да көп болгон. Мисалы, былтыр 2 чоң кырсыкта эле кеминде 25 өзбек мигранттын өмүрү кыйылган. Биз да мигранттарга ушул суроону жолдоп жатабыз. Алар арзан деп жооп берип атат. Демек, Чымкент Самара, Чымкент Воронеж, Чымкент Казан сыяктуу автобус маршруттары арзан. Биз бааларды да тактап көрдүк. Өзбек мигранттарынан алган маалыматтарга караганда дал ушул Самара Чымкент багыты боюнча автобус билетинин бир тарабы бир кишиге $55-$70 тегерегинде экен. Поезддин билети болсо $150-$170 турат. Албетте, поезддин билетин эрте алсаңыз арзаныраак, кечирээк алсаңыз кымбатыраак болот. Учак билети $270-$350 чапчыйт. Баалар деле көп нерсени айтып турат. Мигранттар Орусияга акча табыш үчүн барышат, андыктан алар эң арзан жолду тандап жатышат.
Автобуска келе турган болсо, Казакстандын бийлиги бул автобустун жүргүнчүлөрдү ташууга лицензиясы болбогон билдиришти. Өзбекстандын ушул Казакстан аркылуу Орусияга, Өзбекстандан Казакстан аркылуу Орусияга сапар алган жүргүнчү ташыган автобустарда коопсуздук чаралары канчалык жетиштүү көрүлгөн?
Энди бул маселеде, масалан, hükümetler...
Автобус каттамындагы коопсуздук маселеси боюнча Казакстан менен Өзбекстандын өкмөттөрүнүн деңгээлинде кандайдыр бир макулдашуулар же сүйлөшүүлөр болгонун азырынча биле алган жокпуз. Бирок мындай сүйлөшүүлөр өтөт окшойт. Себеби 18 январда президент Шавкат Мирзиёевдин тапшырмасы менен өкмөттүк комиссия түзүлдү. Өзбек делегациясы Казакстанга барды. Албетте, биринчи эле коопсуздукка көңүл бурулса керек деп үмүттөнөбүз. Бирок автобустарда коопсуздук чаралары начар экени мурдатан эле белгилүү болчу. Чымкенттен Орусияга каттаган автобустардын басымдуу бөлүгү жеке бизнестин колунда. Керек болсо акчалуу адам бир автобус сатып алып, бир айдоочуга ижара берип, бул бизнести жүргүзүп коюшу мүмкүн. Албетте, автобустун техникалык абалы, айдоочунун лицензиясы, ишкананын лицензиясы мындан кийин текшерилет болушу керек. Анткени буга чейин текшерилбей келгени эми маалым болуп отурат.
Демек, жиддий текшерилмеген, бул маалым болду.
Дал ушул Актөбөдөгү кырсыктан кийин Кыргызстандын транспорт министрлиги ушул ички жана сырткы каттамдагы жүргүнчү ташыган автобустардын техникалык абалын текшерип чыгуу тапшырмасын берген. Министр Жамшытбек Калилов автобустардын техникалык абалы талапка жооп бербесе, анда аларга, айдоочуларга, алардын кожоюндарына кескин чара көрүлөрүн Азаттыкка айткан эле. Анын пикирин угуп алып, анан кепти улантсак.
Кечээ кабарды ошол Өзбекстан мигранттары Казакстанда каза болгон кабар келери менен мен кечээ өзүм буйругу менен тапшырма бердим. Бүт ошол жанагы ошол сыртка чыгып аткан, бизди мигранттарды ташып аткан автобустар жана транспорттук каражаттардын баардыгы кайрадан бир силадан иликтеп текшерип кетүү боюнча. Биз аны менен иштеп атабыз. Иштейбиз. Биздин
бастан булар ошол лицензия алышат да, кандай болуп тартып кандай
тартып жүрүп келишет? Бизден алар ошол транспорттук каражатын колдонууга лицензия алышат. Ал эми транспорттун өзүнүн технический тараптарын аны МВД менен ГРЭС карайт да. Биз ошол колдонуу боюнча лицензия беребиз. Бирок мен тапшырманы бердим.
Кыргызстан транспорт жана жолдор министрлигинин пикирин угуп алды окшойт. Барноайым, Актөбөдөгү 52 мигранттын ушу өмүрүн алган кырсыкта колдонулган ушу автобуста аны жылытуу үчүн колдонулган бир жабдык же паяльник болгон деп казак бийлиги алдын ала жоромолдорун билдиришти. Анан башка дагы версиялар интернетте айтылып атат, элдин арасында да айтылып атат. Негизи эле ушул кырсык боюнча кандай версиялар бар?
Акыркы расмий маалымат 19 январда чыккан. Казакстандагы өкмөттүк комиссиянын өкүлү Ерлан Тургунбаев бул окуяны кырсык деп мүнөздөп, бензинди туура эмес колдонуу өрттүн келип чыгышына себеп болгонун айтты. Бул маселеде анык маалымат айтуу азырынча кыйын, бирок жоромолдосо болот. Биз бүгүнкү күнгө чейин айдоочулар менен эки жакка каттаган эмгек мигранттар менен сүйлөшүп атабыз. Самарага чейинки жол 2260 чакырым. Узак жол, 4 сутка жолдо жүрүшөт. Автобустар эскирген, техникалык кароодон өткөн эмес. Жолдо бир нече жолу бузулуп, токтойт, күйүүчү май кымбат. Мисалы, кыштын суук күнүндө үнөмдөө үчүн айдоочулар автобусту өчүрүп коет, анан унаанын ичи муздай баштайт. Мындай шартта жылынуу үчүн бензин менен иштеген каңдагыч лампа жабдыкты колдонушат экен. Бул бир себеби болушу мүмкүн. Экинчиден, автобус күтүүсүздөн токтоп калса, алар тамак бышырат. Муну айдоочулар өздөрү бизге айтып беришти. Ал үчүн газ баллондорду колдонушат экен. Сыртка алып чыгып тамак бышырышат, чай кайнатышат, жылынышат. Кээде газ баллондорун автобустун жүк бөлүгүндө алып жүрүшөт экен. Бул абдан кооптуу.
Мындай кырсыктарга карабастан, көптөгөн Борбор Азиядан чыккан мигранттар кара жол аркылуу Орусияга барууга аргасыз. Кыргызстандан дагы Орусияга кара жол аркылуу бараткандар аз эмес. Мигрант болобу, студент болобу, айдоочу болобу, айтор Орусияга сапар алгандар кандай кыйынчылыктарга туш болушат? Самат Жумакадыровдун баянын көрүп алсак.
Бизди кайра эми жөнөтүп атышат.
Кайрадан өчүп алды машинаңызды?
Машина Казакстандан.
Зайырбек Жунусов Орусияга 3 күн мурун маршрутка менен сапар алып, Казакстандын аймагынан автоунаа бузулуп калганына байланыштуу кайра башка жүргүнчүлөр менен чогуу Бишкекке кайтып келди. Эми жүргүнчүлөрдү башка маршрутка алып кетиши керек.
Поездга чыгайын десең 11-12 миң дейт азыр. Самолетка чыгайын десең жанагы эле акча туралы да мындай. Анан бул жерден Кыргызстанда билесиңер да, акча жетишсиз. Ал жакка барсаң вот чынын айтканда ал жактан көбүрөөк төлөп тосуп алышат.
Кыргызстандан жүргүнчүлөр менен башка өлкөгө чыккан кичи автобустун жарым жолдо бузулуп калган учурларга жүргүнчүлөр деле көнүп бүткөндөй. Автоунаа жол кырсыгына кабылганда гана жалпыга маалым болбосо, калган маалда маселе ич ара ушинтип чечиле берет. Күнүнө 3-4 бусик толо мекендештер Орусияга жөнөп жатат.
Текис мотордон өтмөй сайын границадан бар жакта кайлар кыйнайт. Текис мотордон өтүп бар жолу жакшы эле. Азыр мунаалар кетет, мына стептер кетет, 7 адамды гана, ой, спринтерлер бар. Алар деле 7-8 адам алышат.
Ал эми чоң автобус менен Орусияга аттангандардын сапары Бишкектин батыш автобекетинен башталат. Автовокзал мамлекетке таандык болгон менен андагы автобустар жеке фирмалардыкы. Ал эми өрттөнүп кеткен Өзбекстандын автобусундагыдай салондун ичине газ, бензин сыяктуу тез күйүүчү заттарды салууга, аны орто жолдон жылынуу үчүн колдонууга тыюу салмак тургай элестетүү мүмкүн эмес дейт.
Бул биринчиден лицензияны берет ар бир автобуска, себеби автобустардын ошол эл аралык каттамга жүргөнгө техникалык абалы жакшы деген сөзсүз түрдө ар бир автобусту карап туруп берет. Бул бир. Экинчиден айдоочунун канча жылдан бери иштеп келе жатат, талапка жооп береби, анысын карап туруп ага
уруксат
берилет. Тажрыйбасы.
Орусияга кыргызстандыктар автотранспорт менен жол алып, жетүү жерге жетпей кырсыкка кабылган учурлар көп. 2015 жылдын апрель айында Казакстандын Жамбыл облусунда кичи автобус менен бараткан кыргызстандыктар кырсыкка кабылып 15 адам мерт кеткен. Алардын бешөө бир үй бүлөнүн мүчөлөрү болгон. Өткөн жылы Казакстан жана Орусияда бир нече кыргызстандык жүргүнчү ташыган автоунаа жол кырсыгына кабылып, натыйжада 10 кочкул кыргызстандык кайтыш болуп, 20дан ашыгы ар түрдүү жаракат алды.
Өзбекстанга кайтып келсек, Барной, мына ушул трагедия болгондон кийин Өзбекстандын лидери Шавкат Мирзиёев мигранттардын ушундай өлүмгө гириптер болушуна мамлекеттин да жоопкерчилиги бар ушундай окуяларда деп айтты. Эсте турган болсок, мурдагы президент маркум Ислам Каримов тескерисинче сыртка кеткендерди өлкөнү уят кылгандар деп дагы мүнөздөгөнү маалым. Демек Өзбекстанда мигранттарга болгон мамиле өзгөрүп жатабы?
Энди хозирча расмий баёнотлар.
Шавкат Мирзиёев өткөн апрель айында Орусияга сапары маалында өкмөт аралык келишимдерге кол коюлган. Алардын арасында эмгек мигранттарына байланыштуу макулдашуу да бар эле. Мындай жарыя жана иш сапарларын карасак, абал өзгөрүп атат. Ал эми эмгек мигранттарынын абалын карасак, азырынча олуттуу өзгөрүүлөр жок. Ошентсе да Шавкат Мирзиёев кырсыктан бир күн өткөндөн кийин маанилүү бир сөз айтты. Ал бул окуялардын баарына жумушсуздук себеп болуп жатканын белгиледи. Бул чын. Бир нерсени айта кетейин, 23 13 январда түштөн кийин Өзбекстан прессасында бир маалымат пайда болду. Өзбекстандын темир жол мекемеси билдиргендей, Орусияга поезд мурдагыдай жумасына бир жолу эмес, эки жолу каттай турган болуптур. Билеттин баасы 45-50% арзандайт деп кабарланды. Февраль айында башталат экен, бул жолго чыккан эмгек мигранттардын түйшүгүн жеңилдетет деп ойлоп атабыз.
Мындай жагымдуу жаңылыктар көп болсун. Актоодо кырсык жана бул окуядан кийин көтөрүлгөн маселелер тууралуу Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Барну Анвар менен талкууладык. Сизге чоң рахмат.
Барган жеринде ансыз да далай кыйынчылыктарга туш болгон мигранттарыбыздын жолу ар дайым шыдыр болсун деген тилек менен биз жана дүйнө программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.